Var dálítil draugatrú þannig í Biskupstungunum þegar það varst aðalast upp?
Ekki var það nú, ekki gengur nú sögur það. En það var náttúrulega verið að lesa þá þjóðsögurnar og ég var alveg vitlaust myrkvændi. Ég þurfti ekki ganga bæjargöngin að kvöldinni til á veturnar nema það er annar máru eftir og hinna undan. Já. Ég tók mig það nærri, ég kannski gerði það stundum.
Já, en var það okkur trú á því að veri fylgjur?
Manna?
Já.
Já, það var nú líka, talaði það.
Og hvernig áttu þær að vera?
Nú það til dæmis fylgdi nú sömum ljós mm-hmm. og svo neitt og annað, aðrjum kannski ykkur skuggulegar verur. Og...
Manstu fleira, manstu fylgdi mennum okkur tíman dýr eða svoleiðis?
Ekki sem ég heyrði tala, ég heyrði jú tala þetta væri, en ég heyrði ekki sko engan nefndan í sambandi við það, engan mann. Ég var svo lítið inn í þessu þannig laga.
Já.
Já, já. Já, já. Nei, það, ég ekki veit hverju var sagt þetta því mig að ég veri svo fróð. Ég kalla engan fróðleik þó maður kunni það sögur sem maður alltaf er við að prenta og lesa fyrir börn og bæði út og spöðu. Og sem er að vera sagður.
En þú hefði heyrt sögun af Ambrósíus og Rósamundu?
Ég heyrt hann ekki veit til ég við heyrt hann, nei. Ekki, hvorki lesnani sagði en ég heyrt nefni nefn alltaf lega. Já, já. Ég þekki ekki nokkur mannesku gamla sem að þér fróðu með þetta. Ég þekki það ekki.
Nei.
Nei. Það sé alveg satt.